Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 oktyabr kuni Janubiy Koreya harbiylari Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Yapon dengizi tomon noma'lum o'q otgani haqida xabar berdi. Keyinchalik ballistik raketa sinovdan o'tgani aniqlandi. Ta'kidlanishicha, bu suv osti kemasi ballistik raketasi bo'lishi mumkin. O'z navbatida Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan ikkita raketa uchirilganini aytgan. Yaponiya mudofa vaziri Nobuo Kishiga ko'ra, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan raketalarning uzluksiz uchirilishi xalqaro hamjamiyat, jumladan Yaponiya uchun jiddiy xavf tug'diradi. 2019 yil may oyidan boshlab Shimoliy Koreya tez-tez raketa sinovlarini o'tkazib kelmoqda. Maqsad raketa texnologiyasini takomillashtirish. Shimoliy Koreyaning davomli raketa uchirishlari butun xalqaro hamjamiyat, jumladan Yaponiya uchun jiddiy tahdid solmoqda degan u. Kishi shuningdek raketa sinovlari munosabati bilan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda davom ettirish, shuningdek barcha mumkin bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rishni buyurganini ta'kidlagan. Yaponiya mudofa vaziri raketalarning ehtimoliy spesifikatsiyasi haqidagi jurnalistlarning savoliga izoh berar ekan, tafsilotlarini tahlil qilish hali ham davom etayotganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi joriy yilning 30-sentabr kuni yangi zenit raketa sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.